Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en hierdie program word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Dis vir my 'n voorreg om nou by jou aan te sluit met interessante nuus oor ons sektor op hierdie Vrydag die 17de April 2026. Senior multimedia joernalis by Landbou Weekblad en landbou.com, Alani Janneke, verduidelik waarom die oprigting van weerstasies op plase in Suider-Afrika belangrik is. Nie net word mikroklimate ontleed nie, maar boere span dit ook in om veiligheidsredes.
Bessel Instruments is 'n internasionale maatskappy wat al vir 41 jaar verskeie tipes tegnologie ontwikkel, maar onder andere weerstasie tegnologie. En hulle het aan die einde van maart Suid-Afrikaanse tak van hulle besigheid oopgemaak en hulle word in verskeie internasionale lande verteenwoordig. En hulle mikpunt, hulle werk saam met Metos SA, wat die fisiese stasies, weerstasies bou, en hulle mikpunt is om 100.000 weerstasies op te rig in Afrika in die komende jare, waarvan die groter beplanning is om tot 15.000 op te rig in Suid-Afrika in 3 jaar. Hulle het 2 groot projekte wat hulle beplan. Die 1 groot projek is naby Appington, wat hulle praat van amper, denk ek, 150, praat onder correctie, wat hulle mik om op te rig rondom die Oranje rivier, Namibië se kant en Suid-Afrika se kant, om daar meer en beter data te kan hê en ook die verwerking van die data te probeer hanteer. Net om dinge te verbeter. Dit was interessant, tydens die bekendstelling het professor Guy Midgley van die klimaatskool by Universiteit Stellenbosch opgemerk, navorsinger wat nou bygehou word, dui aan dat ons hier rondom die 1950s begin het met omtrent so 1000 weerstasies in Afrika, wat op 'n stadium verhoog het na 1800 toe, maar op hierdie stadium rondom net 800 werkende weerstasies in Afrika is. Daarsonder kan jy, sonder weerstasies kan jy regtig regkom nie, maar jy ook nie genoeg weerstasies het nie, het jy nie genoeg data om precies te weet wat is aan die gang, wat is besig om te verander en hoe om dit te probeer aanspreek nie.
Alani, geef my 'n visuele idee, hoe lyk so 'n weerstasie? Dis nou nie, jy weet jy wat gaan besoek aflê by die Suid-Afrikaanse Weerdiens en hulle kantore binne gaan nie. Hierdie is 'n weerstasie en 'n perd van 'n heeltemal 'n ander kleur. Hoe lyk hy?
Hierdie weerstasie, daar's dan verskillende modelle met verskillende prysvlakke wat beskikbaar gestel gaan word. Hulle was nog besig om van die goed ontwerp met die bekendstelling. Maar uit verskillende elektrodes wat verskillende data meet, is nie net reënval nie, dit is ook temperature, dit is ook kyk wanneer jou temperatuur daal na 'n vlak van onder 5 grade Celsius, dat jy byvoorbeeld weet, gaan daar moontlik deur die nag geryp voorkom of nie. Weerstasies word gewoonlik op 'n vlak van rondom 1 tot 1.2 meter opgerig. Maar dit beteken daar's nog 'n meter se meting wat verlore kan gaan tot by die grondvlak. En dis op grondvlak waar die goed soos ryp byvoorbeeld gebeur. So dit is belangrik ook dat die agente en die mense wat van hierdie weerstasies koop ook besef dat dit op die regte vlak opgerig moet word. Dit moet obviously op 'n vlak opgerig word waar dit vir die boer die beste is. Maar daar's op my vertel, daar is van die boere wat vra vir veiligheidsredes nou weer aan die ander kant, want van die weerstasies werk met solarpanele en die solarpanele word nogal gereeld gesteel. So daar is boere wat vra, kan julle dit op die stoor se dak oprig? Maar dit is nie haalbaar nie, want dan is dit baie ver van grondvlak af. So die data wat daarbo gemeet word, is nie noodwendig die data op jou grond nie, is nie noodwendig die data in jou spesifieke boerd of landery of wykamp nie. Dit moet, die weerstasie moet wees waar dit moet meet. So dit is al die belangrike goed wat hulle in ag moet neem wanneer hulle dit oprig. Daar's van die boere wat blykbaar hokke gebou het, veral nie meer in die noorde van die land, wat hokke bou om seker te maak dat die weerstasie bly waar hy moet bly, sodat iemand hom nie inpalm en saamvat nie.
Wat is die nut hiervan vir boere?
Op die ou end is die nut hiervan dat jy jou geskiedenis, jou weergeskiedenis op jou plaas meet. En dan praat ek nie van jou weergeskiedenis van 100 jaar terug nie. Dit is jou weergeskiedenis van verlede week, dit is jou weergeskiedenis van gister. Al daai data bymekaar kry en dan is daar 'n stelsel waarop Pessel dit gaan bymekaar bring, die verskillende aspekte wat gemeet word, sodat hulle het 'n stelsel genaamd Field Climate, wat dan gebruik word om daai data vir jou te verwerk en vir jou te sê wat dit is wat gemeet is. Dit was natuurlik ook een van die punte wat tydens die bekendstelling in diepte bespreek is, ook deur Willekrop en deur Terraklim. Jy kan 100.000 weerstasies hê wat vir jou data gee, maar dit moet nog steeds verwerk word sodat iemand kan verstaan wat daai data vir jou sê, sodat jy weet wat om in die toekoms te maak sou dieselfde tipe situasie voorkom. Hierdie is alles 'n belegging ook in die toekoms. 'n Boer sal baie goed weet dat jou temperatuur, as jy 'n vlei op jou of 'n moontlike spruit op jou plaas het, die temperatuur van jou landerye om die spruit gaan verskil van die temperatuur op 'n hoër vlak. Veral as dit aan die begin van die winter kom en daar kan wat lekker ryp voorkom. So dit is al die goed wat in ag geneem moet word en dan moet jy jou plaas moet ontleed kan word tot op landery tot landery vlak, sodat jy weet hoe om presies vorentoe te boer. Nie net op een vlak dalk naby aan die huis nie, want jou huistemperatuur is dalk heel wat hoër as die landery naby die vlei.
Is een so 'n weerstasie op 'n plaas genoeg, of kan 'n mens daarna kyk om dalk meer as een op te rig?
Wessel het voorgestel dat die ouens moet kyk om meer as een op te rig. Boere ken die klimaat van hulle eie plase beter en daar is van hulle wat baie groot plase het. So dan kan jy kyk na 2, 3, 4, 5 weerstasies, maar die punte, jou brandpuntareas op jou plaas is waar hulle voorstel waar jy begin oprig. En dan van daar af kan jy die stelsel verder en verder uitbrei. Maar dit sal natuurlik ook 'n koste-implikasie hê. Die kostes wat daaraan verbonde is soos 'n intekening, want die stelsel wat jou data vir jou teruggee, jy betaal 'n maandelikse fooi om ingeteken te wees op daai stelsel.
Ek kan my indink dit is 'n nuttige gereedskap om te hê, nie net vir saaiboere nie, maar ook vir gemengde boerderye.
Ja, ja. Kyk, en dis nuttige inligting wat 'n boer op die ou end ook in staat gaan stel om sy data te verhandel, as ek dit so kan stel. Daar is al boere wat daarna kyk dat hulle graag die data wat hulle self versamel en die hele tyd bymekaar maak, ook te kan aanbied en sê, ek het hierdie data, kan dit nie deel vorm van my finansiering nie. Hier is 'n voordeel wat ek kan bied van my plaas af. So klimaatdata en weerstasies gaan oor baie meer as bloot dit is vandag so warm of so koud of daar het reën geval of nie. Dit kan baie, baie dieper gaan.
Op die punt van finansiering, Alani praat met my oor die koste van een so weerstasie.
Dit wissel, so jou intekening, sover ek nou van Pessel verstaan het, kan die intekeningskoste tot en met R40.000 'n jaar wees, of R2000 'n maand, wat van die hoogste kostes is wat hulle van gepraat het. Hulle het ongelukkig nie elke model se kostes uitgewys nie, maar dis twee bedrae wat genoem is. As jy die mees senior stelsel wat hulle het, as ek dit so kan stel, as jy daarin belangstel op jou end, maar daar gaan verskillende opsies beskikbaar wees.
So hierdie is 'n weerstasie, hoë tegnologie. Ek kan hom op verskeie punte plaas op my landery, my plaas, ek kan meer as een oprig. Hy voorsien my met data wat gemaak het ek beter besluite neem.
Ja, en dit gaan op die ouend ook totale stelsels help om te weet watter streeksbesluite daar moontlik geneem kan word. As jy verder net 800 werkende weerstasies is in Afrika, ons het baie meer nodig in Afrika, want ons praat gereeld oor klimaatsverandering. Klimaatsverandering verwys nie net na dit word warmer nie, dit verwys ook na dit kan vinniger ook kouer word. Ek vat byvoorbeeld die scenario wat voorspel word vir die volgende 2 weke hier by ons. Ons praat hierdie week van 'n moontlike hittegolf, nou die tweede week van April, moontlike hittegolf in die Wesdele van die Weskaap. En volgende week kom daar 'n koue front wat moontlik jou minimum temperature na onder 5 grade Celsius toe gaan kan laat daal. Ons weet almal hoeveel koue fronte het ingekom in die afgelope 2 maande waar jou weer apps voorspellings gemaak het oor reën wat op die ouend nie geval het nie. En die weer-apps kan net so akkuraat voorspel soos die hoeveelheid weerstasies wat beskikbaar is, se data om te kan gebruik om te weet. So dit bring op die ouend 'n baie wye voordeel.
Waar kan boere meer uitvind oor hierdie mobiele weerstasies?
Hulle kan vir Pessel SA kontak of Metos SA, waarvan beide nuwe webtuistes het, maar dit is wat hulle op Google gaan kan vind.
Hoe spel mys daai Pessel?
P-E-S-S-L SA en Metos is M-E-T-O-S-S-A.
Net kortliks, Alani, wat kan jy my sê oor damvlakke en reënvoorspellings op hierdie stadium?
Ek sien die departement van waterwese in die Weskaap daai aan dat hulle nie voel dat provinsiewye waterbeperkings nodig is nog op hierdie stadium nie. Die daling in damvlakke volgens hulle volg nog die seisonale tendens wat gewoonlik plaasvind, maar dit keer nie individuele munisipale gebiede om wel hulle eie waterbeperkings in te stel, sou hulle voel dit is nodig nie. Die boere wat ek vanoggend mee gesels het vir ons storie van landbou.com, daai vir my aan dat hulle versigtig optimisties is vir die winterseisoen. Daar is van hulle wat maar benoud is, veral omdat hulle moeilike jare agter die rug het. Eers was dit 'n vreeslike droë jaar verlede jaar, die 3 jare voor dit was daar weer vloede geweest wat probleme gebring het. So almal gaan die nuwe jaar met hoop en geloof tegemoet, die nuwe winterseisoen. Ek kan wel net daarby noem, ek het verlede jaar 'n artikel gedoen met boere wat naby Derby in Noordwes 'n weerstasie van die weerdiens het wat hulle bygehou het. 120 jaar se weerdata daar by mekaar gemaak het vir hulle self. En daai weerdata het byvoorbeeld, hulle het vir Johan van der Berg gevra om van 'n ontleding te doen daarvan, en dit het byvoorbeeld vir hulle aangedui dat hulle rypdatums vervroeg het. Hulle gebruik nou daai data om hulle planttyd baie presies te probeer beplan rondom wanneer dit veilig is om te begin plant al dan nie. So daar bly altyd 'n voordeel van weerdata.
So gesels senior multimedia joernalis by Landbou Weekblad en landbou.com Alani Janneke. Slakke veroorsaak ernstige probleme vir boere op die oomblik. Navorsingstegnikus by die departement van landbou in die Weskaap, Piet Lombard, verduidelik hoe mens met sukses van beide die naakslak en dopslak ontslaa kan raak.
Baie dankie. Ja, slakke is 'n ernstige probleem vir ons in die Weskaap op die oomblik. Verlede jaar 2025 het baie produsente, veral in die Suid-Kaap, baie ernstige skade gehad en hulle moes oorsaai. Hulle canola wat soveel plante verloor as gevolg van slakke. Maar dit is die helfte van die storie. Die ander helfte is dat hulle tot 3 keer die dosis, in pille, voorgeskrewe dosis, moes gooi om die slakke te beheer. So ek wil 'n bietjie terugstaan en net die slakke 'n bietjie verder teruggaan en sê die slakke noem, wie is ons vyande en maniere om dit te bestuur, want dit is nie so eenvoudig as net slakpille nie. En ek wil net beklemtoon, slakpille is nie ons antwoord nie.
Waarom noem ons dit pille? Is dit iets wat jy in die grond inwerk?
Slakpille is, dit is regtig 'n pilletjie. Hy word maar uitgetrek uit lokaas in hom en natuurlik nou aktiewe bestanddeel en die lokaas lok die slak en dan as hy hom vreet, genoeg daarvan vreet, as ek nou oor praat, dan sal hy wel sterf. Nou, kom ons kyk gou voor ons net na slakke gaan. Slakke is ons enigste vyandie. Ek gaan hulle ook in verskillende groepies indeel, maar soos die meeste produsente in die Suid-Kaap weet, het ons koffiepitte, of die valsdraadworms, keverstadium. Ons sit met isopoda, en dan heeltemal in die insekfamilie nie, ek dink is meer in die kreeffamilie, en dan sit ons met duisendpote, wat redelik beskrywend is. Nou al hierdie goed, iets selfs van die ander insekte eet. So ons kry jare waar die meeste skade deur hierdie insekte veroorsaak word, en nie deur 'n slakkie. So, maar die produsente is redelik bewus van wat op hulle plase aangaan en hoe om hierdie situasie te weet wie is die vyand. Die vyand wat jy nie ken nie, is die slak. Nou, ek het gesê, ek gaan net verdeel, daar's twee wat 'n groot rol speel. Die een is noem ons die toringslakkie. Hy, altyd die slakke is natuurlik uitheems. Die toringslakkie is so 10 mm, selfs 'n bietjie langer, kom groot getalle voor. En dan die ander een is die naakslak, Mylex gagatus. Hy word ook die glashuisslak genoem. Ek meen, maar ons noem het verwys net vir die praatjie na die naakslak. Nou, as ons kyk na beheer van die toringslakkie. Toringslakkies kruip onder klippe, kluite weg. Hulle sit in krake in die grond en dan sit hulle binne in canola stoppel. Nou, slakke eet nie net canola nie. Slakke eet graan ook. Dit wys nie die altyd so duidelik op graan nie. Daarom is produsente nie altyd bewus van die slakplaag wat besig is om vir hom te wag nie. So, maar kom ons gaan na die toringslakkie toe. Hulle sit op die stoppels of in die kluite, onder die kluite of net onder 'n klip. En wanneer daar vog is, kom hulle na die oppervlak en dan sal hulle begin kyk wat daar is om te eet. Nou, hoe gaan hulle beheer? Meskien redelike goeie beheer deur die lande te sleep, selfs 'n vlakbewerking, en die praktyk wat ons nie noodwendig wil aanbeveel nie, saam met die bewerking natuurlik is ook deur te brand. Maar ongelukkig sit ons in situasies waar ons, kom ons gebruik die woord strategiese beheer moet toepas. Ons gaan net nie as praktykie, ons gaan strategies daarna kyk. So ons kan die slakkies met 'n vlakbewerking of 'n sleep of dan nou 'n brand van stoppel beheer. En dan, as ons laaste opsie soos ek net genoem het, is slakpille. Slakpille is net deel van die oplossing. Slakpille werk redelik goed vir die toringslakkie, maar alle slakpille is ewe aantreklik vir die slakkies. Ons vind dat wanneer die pille nog baie hard is, dat die slakkie nie wil vreet aan die pille, en jong slakkies het ook 'n geneigtheid om nie die pille te wil vreet nie. So, om op te som, en dit gaan dieselfde boodskap wees by ons naakslakke, is laat ons habitat, ons noem dit habitatversteuring plus slakpille. Diere wat wei is uitstekend, diere trap, hulle verminder die materiaal, want toe minder meer materiaal laat maak die grond, dat die grond natter bly, meer vog langer bly, en die slakke oorleef deur die somer. So vee trap ons grond, hulle trap die slakkies dood, so habitatvernietiging is die antwoord. Nou as ons gaan na naakslakke, raak het 'n bietjie meer moeilik en het regtig kompleks, en ek dink, ek wil net die luisteraars met baie mooi dink, dit geld nie net vir 'n canola landie, dit geld ook vir die tuin. Ons allemaal sal vind dat 'n naakslak baie min gesien word, maar wel baie skade doen. Nou kom die vraag, wat is die situasie? Nou kom ek kyk gou waar, hoe oorsomer 'n naakslak. Hulle oorsomer tot 20 cm onder die grond, hulle vorm basies 'n kokonnetjie, 'n slijm kokon om hulle self, en hulle oorleef daar. En dit is in areas waar daar tamelijk klein die grond is, of kluite, met ander woorde waar die grond langer nat bly, of koel en nat bly. Die swartland verduidelik homself, dis 'n mediterreense klimaat, dis warm in die somer, dis uiters droog, en daarom het ons baie sporadies slakprobleme en baie klein kolletjies, terwyl ons in die Suid-Kaap dit baie meer algemeen kry. Ons het ook die leiklippe waaronder hulle kan wegkruip diep onder die grond, ons praat nie van die onder die oppervlakkie. So nou het ek genoem dat hulle tot 20 cm onder die grond sit. So brand van stoppel het baie min effek, want ek is baie ver van die slak af, tensy dat ek het direk na oestheid kan doen. Ons wil nie kalfsgrond nie somer hê nie, dis nie die ideaal nie, ons wil materiaal hê, inteendeel ons wil ons materiaal behou as dit kan. Dan 5 cm bewerking, wat kan werk vir 'n toringslakkie, en selfs insekte kan ek net noem, hulle hou glad niks van bewerking nie, dit vernietig hulle habitat ook. Maar ons moet veel dieper bewerk as ons die naakslakke wel wil beheer. En nou, luisteraars, kan ek net noem, daar is produsente wat baie slim is en gereedskap gebruik wat beskikbaar is. Daar is kaarte, ligfoto's, deur die hele seisoen. So wanneer ons teruggaan na die vorige seisoene toe, kan ons precies op ons paas vaststel, wat 'n kamp, wat 'n kolle, hoewel ons dit weet deur daar rond te ry ook, maar ons kan dit sien. So nou kom ons terug weer na strategiese beheer toe. As ek moet strategies die bewerkingkie daar doen, op daardie spesifieke area, kan dit die moeite werd wees, selfs as ek nou moet brand. Diere het nie so groot invloed soos met die toringslakke nie. Dit is 'n praktyk wat ons kan volg. Nou kom ons by die volgende een, en soos ek gesê het, elke keer noem ek, is die slakpille die laaste een, wat ek gaan noem. Hy is deel van ons arsenaal, hy is cool wat ons moet gebruik, maar hy is nie die enigste nie. Nou, ongelukkig, Mylex gagatus, 'n naakslak is 'n ware tonnelslak. Nou wat bedoel ek met 'n ware tonnelslak? Kom ons vergelyk dit met 'n tuinslak. Dit is almal ken, hy sal nooit onder die grond ingaan nie. 'n Tonnelslak, soos die Mylex gagatus, bly onder die grond. Ons kan nooit meer met slakpille meer as 50% van die slakke doodmaak nie. Hoekom nie? want hulle kom nie na die oppervlakkie. Hulle kom soms na die oppervlak net om te hydreer, net om bietjie water te kry en nie noodwendig kos te soekie. Met ander woorde, hulle bly onder die grond, hulle eet onder die grond. So as het 'n goeie lokaas nodig wat hulle regtig moet lok en dan moet ons seker maak die aas het genoeg aktiewe bestanddele in. So kom ons kyk gou 'n bietjie na lokaas of dit nou slakpille, lokaas slakpille of dit nou is vir die toringslakkie en of het is vir die naakslak. Ons wil 30 korrels per vierkant meter hê. Die rede daarvoor is dat ons genoeg slakkorrels of op die grond het dat die kans dat die slak by dit gaan uitkom goed genoeg is. Dan is het belangrijk dat die actieve bestanddeel binnen die pil hoog genoeg is. Want ons praat van die LD50 waarde, lethal dose. So as die slak aan die pil eet, moet hy genoeg actief inkry om wel dood te gaan. Naakslakke sal bijvoorbeeld baie selde bo op die grond doodgaan. Die product verlam hulle en op die ouwe gaan hulle dood, maar hulle gaan terug onder die grond. Daarom wat sien ons nie noodwendig die sukses wat ons behaal nie. Maar dit is belangrijk dat ons 30 pille probeer kry per vierkant meter. Let ons seker maak die dosis is hoog genoeg. En dan as ons wil insekte ook beheer, moet ons ongelukkig seker maak dat ons die actieve bestanddeel het wat die slakke en die insekte kan dood.
Navorsingstechnikus by die Departement van Landbou in die Weskaap, Piet Lombard. Indien jy vanoggend se program leersaam gevind het, wil ek jou graag daaraan herinner dat jy weer daarna kan luister of dit selfs deel met iemand anders na jy die potgooi maklik vind op die webtuiste van RSG. Môreoggend om 11:45 vind ons uit waarom die donkie weliswaar 'n wonderlike ding is. Ek sien daarna uit om nog 'n onvergeetlike landboustorie met jou te deel. Intussen wens ek jou alles wat mooi is op hierdie Vrydag. Ek is Eloise Pretorius. Tot ziens.